Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30. Усім добрий вечір. З вами я, Мар'яна Драч. У НАТО стурбовані вибірковим правосуддям в Україні. У Сербії на президентських виборах переміг кандидат від опозиції.
Вечора сам, захвалюючи голосами граждан Сербії, побідив на президентських виборах. Жалів, да ти захвалив.
Що пише про Україну західна преса?
Видання також зауважує, що новий суд над Тимошенко загрожує їй наступними 20 роками ув'язнення.
І про це на початку нашої передачі після випуску новин від Людмили Іванник, яка поруч зі мною в студії Радіо Свобода.
Вітаю вас. Захисник екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Сергій Власенко звернувся з позовом до суду про незаконність розголошення конфіденційної інформації, пов'язаної з лікуванням екс-прем'єра. 5 травня донька екс-прем'єра Євгенія Тимошенко заявила про намір захищати в Європейському суді з прав людини право її матері на конфіденційність особистої інформації. Вона оборолась тим, що заступник міністра оборони України Олександр Толстоганов та представники Державної пенітенціарної служби незаконно оприлюднили графік процедур, які проходить Тимошенко. Сьогодні на сайті БЮТу стоїть таке. Водночас захисник сумнівається в об'єктивності розгляду цих документів, оскаржити дії Пшонки, генпрокурора Віктора Пшонки, в українських судах немає сенсу. Кінець цитати. Лідери НАТО схвалили плани передачі відповідальності за безпеку в Афганістані місцевим силам безпеки до середини 2013 року. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен підтвердив ці плани на дводенному саміті Альянсу в Чикаго сьогодні і повідомив про намір Альянсу вивести бойові сили з Афганістану до кінця 2014 року.
In the course of next year.
Протягом наступного року ми очікуємо, що афганські сили безпеки візьмуть на себе відповідальність за безпеку на всій території Афганістану. Це буде значущим маркером до завершення перехідного періоду, заявив Расмуссен. Лідери країн НАТО сьогодні зібралися на другий і завершальний день саміту на тлі зіткнень між поліцією і демонстрантами. За останніми даними в Ємені, внаслідок теракту щонайменше 90 осіб загинуло і 200 отримали поранення в результаті нападу смертника на солдатів, які проводили репетицію майбутнього параду в столиці цієї країни, місті Сана. Нападник, якого підозрюють у зв'язках з Аль-Каїдою, одягнений в солдатську форму, підірвався на площі поблизу президентського палацу. На місці події був присутній міністр оборони країни, який не потерпів. На площі відбувалася репетиція параду до 22-ї річниці об'єднання Південного і Північного Ємену, яку будуть відзначати 22 травня. Президент Росії Путін підписав сьогодні укази про структуру і склад уряду, які він оприлюднив на першому засіданні нового кабінету. То свої посади зберегли глава МЗС Лавров, міністр оборони Сердюков, міністр фінансів Силуанов, міністр юстиції Олександр Коновалов і спорту Віталій Мутко. Новим главою МВС Росії замість Рашида Нургалієва призначений Володимир Колокольцев, колишній начальник управління столичної поліції, яка розганяла невдоволених поверненням Володимира Путіна до Кремля на третій термін. І глава Міжнародного агентства з атомної енергії МАТЕ Юкія Амано сьогодні проводить переговори в Тегерані. Головна мета його поїздки – домогтися від іранського керівництва дозволу на відвідування міжнародними інспекторами ядерних об'єктів, які підозрюють у виробництві ядерної зброї. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Лідери країн НАТО стурбовані вибірковим застосуванням правосуддя в Україні. Про це йдеться в декларації Чикаського саміту. Представники НАТО також закликали Україну забезпечити вільні та чесні парламентські вибори восени цього року. Автори декларації наголошують, що Альянс продовжує політику відкритих дверей стосовно Києва і готовий розвивати співпрацю з Україною та допомагати в реалізації реформ. У засіданні Північно-Атлантичної ради НАТО у форматі країн, які беруть участь у миротворчих заходах в Афганістані, сьогодні бере участь президент України Віктор Янукович. Він перебуває у Сполучених Штатах з робочим візитом. Як зазначають на Банковій, в рамках саміту планується проведення окремих двосторонніх зустрічей Януковича із західними лідерами. Конкретних імен там не назвали. Більше про те, чи помітили президента України в Чикаго, ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині на нашому сайті і на хвилях наших партнерів. А тепер візит Віктора Януковича до США для Радіо Свобода прокоментує політолог, екс-директор Національного інституту стратегічних досліджень у Києві Юрій Рубан.
Самих по собі якихось зустрічей, які цілком можуть відбутися. Подолання цього непорозуміння на зустрічах не може бути досягнуто. Той етап, скажімо, 2010 року, коли новопризначений президент на словах роздавав аванси і обіцянки, уже зараз, через два роки, вони вже якби не приймаються до уваги. Зараз треба пред'являти реальні дії, реальні результати. А ці результати, ми бачимо, що викликають занепокоєння в українських партнерів. І для того, щоб розірвати це коло, ну, треба щось зробити. Ну, звичайно, в першу чергу, очевидно, це мова йде про розв'язання якось питання про Тимошенко, чи будуть наступні вибори чесними, вільними і справедливими, тощо. Поки що в тій ситуації, в яку зайшла Україна, реально під нинішнім політичним керівництвом, я думаю, що розірвати оце коло непорозуміння, коло недовіри, яке все зміцнюється і стискається, буде неможливо.
Так вважає політолог Юрій Рубан. І це Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Новим президентом Сербії став кандидат від опозиції правоцентрист Томислав Ніколич. У другому турі виборів він набрав більше голосів, ніж лідер демократичної партії Борис Тадич, котрий був керівником сербської держави від 2004 року. Про наслідки перемоги Ніколича розмовляємо з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамачем. Михайле, у першому турі виборів два тижні тому більше голосів здобув колишній президент Тадич. Як сталося, що тепер більшість виборців проголосувала за Ніколича?
На думку оглядачів, причиною поразки Тадича стала насамперед низька явка. На виборчій дільниці вийшли лише 46% виборців. В час економічної кризи опозиції легше мобілізувати своїх виборців, аніж тим партіям, що перебувають при владі. Поміркований націоналіст Ніколич виступав за соціальну справедливість та боротьбу проти корупції. Натомість значна частина прихильників Тадича розчарована політикою коаліції, яка керувала країною упродовж минулих 4 років. Вони не вийшли на вибори і таким чином сприяли успіху лідера сербської прогресивної партії.
Чи вже відомо, хто сформує виконавчу владу в Сербії?
Після парламентських виборів два тижні тому Тадич заявив про намір сформувати коаліцію з соціалістами, лібералами та партіями національних меншин. Лідер соціалістів Івіца Дачич також сказав, що його партія залишиться в складі коаліції. Однак перемога Ніколича може змінити стосунки між партіями. Ані демократи Тадича, ані прогресисти Ніколича не спроможні сформувати владу без участі соціалістів. Хто б не сформував більшість, його чекають складні економічні проблеми.
А як перемога Ніколича впливатиме на зовнішню політику Білграда?
Пропонуємо послухати, що сказав новий президент після виборів.
Ono što sam govorio, to ću da radim, da Srbija neće skrenuti sa evropskog puta.
Що я говорив, те й буду реалізувати. Сербія не зверне з європейського шляху. Сербія хоче захистити свій народ у Косові і Метохії. Ці вибори не були референдумом щодо того, хто поведе Сербію до Євросоюзу, а хто ні. На цих виборах темою були внутрішні проблеми, що їх створили Демократична партія та Борис Тадич.
Проблеми, які створила Демократична партія і Борис Тадич.
Уже в неділю керівники Євросоюзу вітали Ніколича з перемогою. Отож, вони також упевнені, що країна продовжить йти європейським шляхом. Ніколича вітав і екс-президент Тадич. Він зазначив, що вибори були чесними і побажав новому президентові успіхів у виконанні складних завдань. Деякі оглядачі передбачають, що перемога Ніколича ускладнить стосунки в регіоні, зокрема діалог між Белградом і Приштиною. Maja Kocijančić, rečnik Katrin Ashton, kierownika Eurosojuzu za kordonnih sprawach i polityci bezpeki, u związku z tym kaže.
I think that the dialogue has the full support of international community.
Na moju думку, цей діалог має повну підтримку міжнародного співтовариства, має повну підтримку Ради Європи. Він повністю включений в процес європейської інтеграції Сербії і через це очікуємо, що діалог триватиме.
We expect that the dialogue will continue.
Вважає Майя Коціянчич, речник керівника Євросоюзу у закордонних справах і політиці безпеки.
І такі подробиці ми почули від кореспондента Радіо Свобода на Балканах Михайла Рамача, який розповідав нам про результати президентських виборів у Сербії і першу реакцію на них. Там переміг кандидат від опозиції, правоцентрист Номислав Ніколич.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Перенесення саміту, радше відміна, це вимушена міра.
Denn in der Ukraine und in Weißrussland leiden Menschen immer noch unter Diktatur und Repression.
Свобода сьогодні.
Я знаю, що вилися Радянський Союз і Німеччина. Україна була частиною Радянського Союзу. Вона воювала.
Це свобода сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
І тепер на черзі огляд західної преси. Деякі впливові оглядачі в Європі звертають увагу на слабку підтримку канцлера Німеччини Ангели Меркель не лише щодо фінансової політики Євросоюзу стосовно євро, а й у справі з можливим бойкотом України через ув'язнення колишнього прем'єра. Газети також інформують про перенесення судового слухання і в другому кримінальному звинуваченні Генпрокуратурою України проти Юлії Тимошенко, яке мало відбутися сьогодні у Харкові. Оглядачі зауважують, що лідер української опозиції, щоб вийти з тюрми, сподівається на перемогу її соратників на парламентських виборах наприкінці жовтня. Огляд преси читає Вадим Журба.
Відомий блогер Financial Times Гідеон Рахман цитує у своєму матеріалі про канцлера Німеччини та про справу Юлії Тимошенко чільних політиків з Чехії та Польщі, які із зневагою дивляться на заяви німецьких очільників щодо нібито захисту прав людини в Україні у зв'язку з проблемою Тимошенко. «Вони мені сказали, дивуються зі своєї наївності Рахман, що німці тут не захищали права людини, а вони просто підлизувалися до росіян». Ці співрозмовники автора Financial Times також попередили, якщо Європа повинна була б діяти згідно з німецькою лінією в Україні, то ми ізолювали би цю країну, яку повинні намагатися тягнути на Захід. Гідеон Рахман також резюмує зі свого боку, що «я особисто схильний до більш простого уявлення цієї ситуації, незважаючи на те, що Тимошенко таки ніякий не ангел, що зловживання судами і побиття людей у в'язниці є неправильні, та якщо німці засуджують таке, то це добре». Рахман також констатує, що Меркель програла в Чикаго не лише під час вболівання за Баварію у фіналі Ліги європейських чемпіонів з футболу, коли та поступилася лондонському Челсі і викликала посмішки в Камерона та Обами і кислу міну канцлера, а й в серйозніших справах – у переговорах з Великою Вісімкою щодо долі євро. Цього більш аніж досить, щоб Меркель переживала за свої справи на міжнародній арені, каже блогер Financial Times. Австрійська Die Presse інформує, що у той час, коли Європарламент вирішив направити своїх спостерігачів на другий судовий процес проти Тимошенко у Харкові, суд Київського району першої радянської столиці України переніс це засідання на 25 червня, мотивуючи це хворобою звинуваченої. Видання також зауважує, що новий суд над Тимошенко загрожує її наступними 12 роками ув'язнення, хоча судові переслідування лідера опозиції викликають широкі протести вдома і за кордоном. Інша австрійська газета Der Standard повідомила, що тут наголошено на заяві німецьких лікарів Луца Гармса, котрий лікував Тимошенко в Харківській лікарні останніми днями, та керівника німецької клініки Шаріте в Берліні Карла Маркса Айнгопля, які сумніваються в успіховій терапії над Тимошенко в Харківській лікарні та апелюють до гуманності президента Януковича, щоб той дозволив пані Тимошенко виїхати до Європи. Та все ж така перспектива виглядає утопічною, констатує газета з Відня і повідомляє, що на Тимошенко в Україні чекає новий судовий процес та нові звинувачення, що значно ускладнює її становище.
І такі були деякі публікації західної преси про Україну. Більше читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Свобода сьогодні онлайн. Перші підсумки дня. Далі ви зможете почути. В українців є попит на інших політиків, кажуть соціологи.
Проблема об'єднаної позиції. Вони мали зробити ребрендінг, не абсолютно мали нові обличчя поставити, навіть візуально.
У вас претензії такі. Насправді у нас партії вже немає.
Україна наркозалежна. Чи варто саджати тих, хто зберігає наркотики? В Азербайджані під час Євробачення розігнали учасників мирного протесту. І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
В українських виборців є попит на інших політиків, некорумпованих і успішних людей, яким можна довіряти. За них може проголосувати та частина електорату, яка не хоче голосувати за старих, тих, хто вже у різні часи був у владі. Зараз ці люди вагаються і кажуть, що не підуть на вибори. Але саме вони своїми голосами можуть привести до Верховної Ради нові і прогресивні сили. На цій думці зійшлися сьогодні у студії розмови з нашою колегою Іриною Штогрін, директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна та директор агенції моделювання ситуації Віталій Бала.
Тільки люди не йдуть на вибори, вони не підуть і не проголосують за інших. А якраз би радив от нашим громадянам якраз іти голосувати за інших. Я думаю, що десь в районі 30%, які ходять туди-сюди, не знають, що робити. Хай підійдуть, встануть і підуть. Таким чином ми могли би трохи змінити політичну ситуацію і політичну карту в країні. Зійшли б інші політичні сили. Це для України, мені видається, було б дуже корисно.
У нас явка була б, може, ще нижчою, але люди бояться, що вибори будуть сфальсифіковані. І взагалі серед мотивів на першому місці це обов'язок громадянина. От є такий обов'язок ходити на вибори, от люди ходять. На другому місці, якщо я не піду, то за мене проголосують. А серед молоді до 25 років це перший мотив. Піду, щоб за мене не накидали. А хочу піти проголосувати за політиків, яких я підтримую, 22%. Тобто лише кожен п'ятий.
Нема довіри до політиків, які зараз є чи в опозиції, чи в владі. І тому люди вагаються, вони дійсно можуть прийняти рішення за рахунок нових тих політичних сил і проєктів, які зараз є, якщо вони зможуть довести цим людям, що вони не такі, як ці політики. Таке ж насправді є попит, тільки не попит на третю, там десяту чи шосту силу, попит на щось інше. От якщо ці політичні сили зрозуміють, не будуть казати, що ми нові лідери, чи ми нова там політична сила, ми інші. Ми робимо зовсім не так. Ми робимо прозоро, публічно. Ми залучаємо вас, громадян. Тобто дати можливість громадянам приймати участь у самому процесі, таким чином вони можуть розраховувати на якісь, скажімо так, дивіденди в вигляді відсотків. В іншому випадку нічого хорошого не чекає нас.
Є попит на тих, кому хочуть довіряти.
Саме головне, на мою думку, от зараз два головних меседжі: це надію, що щось можна зробити так. І всій країні, і саме головне апелювати до гідності людей, громадянина кожного.
Пані Бекешкіна, чого справді хочуть люди, і яких політиків вони хочуть бачити?
Хочуть, по-перше, щоб політики були чесні, не корумповані. Цей попит перед кожними виборами є. По-друге, хочуть мати успішних політиків, тобто знати, що ця людина щось вже зробила, отже, може щось зробити і далі. І третє, люди хочуть, щоб політики захищали їхні інтереси. Вони хочуть, щоб політики за них дбали. Тут є певний, звичайно, і партерналізм, а з іншого боку, навіщо ж їх обирають? Як не для того, щоб вони опікувалися інтересами громадян.
Що мала зробити опозиція, щоб стати більш конкурентною у цей відповідальний час?
Навіть спираючись на соціологічне дослідження, ці критерії виставити, і щоб люди по цим критеріям зробити такий зріз, кого б вони хотіли бачити депутатом. І в даному випадку це було би щось інше. Коли ми говоримо про якийсь об'єднаний список, і ніхто з нас не знає, хто в цьому списку буде вже сьогодні, тобто не тільки по яким критеріям, а я думаю, що нам буде 90% тих людей, які, м'яко кажучи, вже в політиці давно. І це безумовно не дає якесь сподівання тої ж надії людям на щось інше. Бо всі вони вже були при владі. Вони вже всі показали. Мова ж йде про те, що нам потрібні успішні політики, а політики, які вже були в раді і успішного нічого не зробили, свідомих громадян вони їх або не сприймають, або не йдуть на вибори. І це проблема об'єднаної позиції. Вони мали зробити ребрендінг, вони абсолютно мали нові обличчя поставити, навіть візуально. Інших успішних набрати з регіонів людей.
У вас претензії такі. Насправді у нас партій вже немає демократичних. У нас є депутати різних рівнів і для виборів. Для них це спосіб самозбереження.
У студії Радіо Свобода сьогодні так дискутували Ірина Бекешкіна та Віталій Бала.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А повністю відеозапис цієї передачі і цієї розмови ви можете подивитися на нашому сайті. В Україні можуть скасувати кримінальну відповідальність за зберігання наркотиків для власного вжитку. Саме так має змінитися державна політика боротьби з поширенням наркозалежності, вважає голова служби контролю за наркотиками. За його словами, нині відомство працює над концепцією такої політики, а до кінця року зможе запропонувати зміни до законодавства. Водночас експерти зауважують, що такі зміни вкрай необхідні, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
В Україні кожен 12-й засуджений отримав кримінальне покарання за перевищення дозволеної до зберігання для власного ужитку кількості наркотичних речовин. Після того, як Міністерство охорони здоров'я скоротило цю кількість, в'язниці переповнилися наркозалежними, які не вчиняли злочинів проти інших людей, розповів Радіо Свобода експерт з наркополітики Павло Скала.
Зменшення таблиці розмірів наркотиків по найбільш поширених в обігу наркотичних речовинах опі і опіацетильовані. Рівень їх криміналізації у 100 разів вище, ніж у сусідній Російській Федерації. В Україні кримінальна відповідальність за ті речовини починається з 0,005 грами, у Російській Федерації це півграма. У більшості європейських країн відповідальність починається з 1 грама.
За незаконне зберігання наркотиків в Україні можна отримати до 10 років в'язниці, нагадав Павло Скала. Якщо держава не змінить політики, то наркозалежні можуть стати найбільшою групою серед засуджених, попереджає голова правління Асоціації учасників замісної терапії Ольга Біляєва.
Потреба у вживанні у людей, які мають залежність, це як болить зуб і не можеш ні про що думати, доки не вип'єш ліки. Питання криміналізації людей, які мають з собою нелегальний препарат для власного ужитку і не мають мити збуту, призвело до того, що наркозалежні є другими за кількістю серед тих, хто засуджений. Є зовсім інші ситуації. Під криміналізацію потрапляють і молоді люди без жодної залежності, які вживали марихуану на вечірці і потрапили у таку ситуацію. У них ламається доля.
Ламається судьба.
У Державній службі контролю за наркотиками обіцяють змінити ситуацію. Відомство вивело зі складу Міністерства охорони здоров'я, а право на укладання списків наркотичних речовин та на визначення кількості дозволеної до зберігання згідно з законодавством залишилося за міністерством, нагадав голова цієї служби Володимир Тимошенко. Відтак, за його словами, служба контролю за наркотиками спочатку напрацює нову стратегію боротьби з поширенням наркозалежності, а потім запропонує законодавцям своє бачення потрібних змін.
Якщо декриміналізація пропозиції наркотиків, то не може бути. Тут тільки репресивні. А щодо споживачів, то наша позиція тут якраз відмінна. Раніше ми їх всіх стригли, як кажуть, під один гребінець. Багато питань, які потрібно буде переглянути, і таким чином, щоб з споживачами наркотиків не боротися репресивними шляхами.
Натомість наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила, а президент Віктор Янукович підписав закон щодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотиків. Ініціатором законодавчих змін був Кабінет міністрів. Серед аргументів за ухвалення такого закону наводилися факти зростання кількості наркозалежних в Україні. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо вашу думку. Чи варто саджати в тюрму за зберігання наркотиків, не їхнє розповсюдження?
Ну, повинна бути альтернатива. Це, звісно, не зовсім правильно. Тобто толку з того, що саджати. Повинна бути спецорганізація, де їх якби лікувати потрібно. От. Якщо і засуджує, то на таке от примусове лікування. Кожна людина, яка живе в соціумі, повинна дбати про других і не представляти собою якби загрозу для інших.
Проти наркотиків. Проти того, щоб зберігати, проти того, щоб вживати. Ну, тому що це шкодить здоров'ю, тому що від цього людина може бути залежною.
Якщо це хворі люди, то може воно їм потрібне. Але якщо це не для продаж. Так як люди ліки мають вдома, так повинні ті люди, які хворі, залежать. Як це роблять у Голландії, там. А так ні.
І це був ваш голос на свободі.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Дедалі більше іменитих експертів висловлюють сумніви в тому, що Греції вдасться втриматися в зоні спільної європейської валюти. На думку нобелівського лауреата з економіки Пола Кругмана, залишитися в єврозоні Греція вже не зможе. Але сам європейський проект зі спільною валютою ще можна врятувати, розповідає Марія Щур. На думку Поля Кругмана, затія із Єврозоною від самого початку була помилкою. Ще більшою помилкою було дозволити брати участь у ній Греції, країні, яка не змогла втримати фінансову дисципліну. Нині ж, як вважає Кругман, Греції доведеться покинути Єврозону заради порятунку спільної європейської валюти. Щоправда, на його думку, наслідки цього кроку для Греції будуть дуже важкі.
Грецька економіка зазнає важкого удару. Дехто понесе втрати на грецьких запозиченнях, але це, мабуть, станеться у будь-якому випадку. Але якщо кризу вдасться обмежити, і вона не призведе до краху всієї Єврозони, то це ще не так і погано.
Але, як вважає Кругман, все це велике якщо. Бо Євросоюз нині далі йде хибним шляхом нав'язаних заощаджень, адже заощаджувати в період кризи – це останнє, що потрібно було б робити.
Що ж радить відомий економіст? Більше про це ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» на нашому сайті, а також на хвилях партнерів «Радіо Свобода» о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Подія цілком протилежна святковому перечуттю фіналу конкурсу «Євробачення» відбулася сьогодні в центрі Баку. Поліція брутально розігнала демонстрацію на захист права вільних зібрань громадян. На думку критиків, офіційні особи пісенного конкурсу «Євробачення», які якраз у ці дні присутні на генеральних репетиціях та півфіналах, закривають очі на процвітання в Азербайджані деспотичного режиму, розповідає Василь Зілгалов.
Засоби інформації Азербайджану постійно крутять рекламу з оптимістичною піснею конкурсу «Євробачення. Ми – герої». Це подається в контексті музичного свята, на фінал якого очікують 26 травня у яскравих безтурботних фарбах веселого нібито життя в країні. Але й інший бік життя азербайджанців, який підтверджує брутальний розгін протестуючих поліцією Баку цього понеділка. Правлячий режим Ільхама Алієва не поскупився на витрати для яскравого шоу «Євробачення». Лише на концертний зал витратили понад 130 мільйонів доларів, але спостерігачі кажуть, що влада Баку у переддень музичного свята продовжує закривати рот журналістам, активістам, критикам режиму. Азербайджан, за підсумками минулого року, в індексі свободи слова «Репортерів без кордонів» посів 162 місце із 179. Репортер Ідрак Аббасов ще не став на ноги після брутальної фізичної розправи в його ж домі з боку представників сил безпеки Азербайджану. Не припиняються погрози прихильників Алієва на адресу кореспондента Радіо Свобода Хадіджі Ісмаїлової, яка висвітлює те, темні бізнесові оборудки родини президента країни. Представник міжнародної амністії Макс Такер називає ситуацію в Азербайджані жахливою.
Є межа, яку не можна порушувати. Якщо ви ведете мову про родину президента Алієва та показуєте корупцію в правлячих олігархічних верхах, то ви ризикуєте поставити себе під ризик бути атакованим режимом. Я б сказав, що ситуація зі свободою слова в Азербайджані тепер є значно гіршою, ніж в Росії чи в Україні.
У в'язницях Азербайджану нині перебуває 12 в'язнів сумління. У Баку спромоглися випустити на волю 16 травня лише 13-го політв'язня, одного з учасників акції протесту опозиції у квітні минулого року Ельнура Меджідлі, який відбув 2 роки ув'язнення. В інтерв'ю Радіо Свобода німецький депутат Бундестагу Волкер Бек каже, що Євробачення треба використати не для виправдання режиму, а для того, щоб привернути увагу до проблем пересічних азербайджанців.
Такого допускати ми не можемо. У той час, коли журналістів, блогерів переслідують, у в'язницях сидять політв'язні, протестуючих б'ють на вулицях, а ми мовчимо та вітаємо аплодисментами виконавців конкурсу.
Ось так бачать події в Азербайджані, правозахисники та європейські політики. І це все в передачі «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. З вами була я, Мар'яна Драч. До зустрічі в ефірі о 21-й годині.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця безпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.